Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qozog'iston janubidagi Aris harbiy garnizonida yong'in bo'ldi. Rasmiylar kamida 25 odam jarohatlanganini bildirdi.
Xash!
Shveytsariya prokuraturasi Gulnora Karimova pullaridan 133 million dollarini O'zbekistonga qaytarishga qaror qildi. Prezident qizi Gulnora Karimova qamoqdan maktub chiqargan kuni O'zbekiston ombudsmani uni qamoqqa borib ko'rib kelganini bildirdi. Sud Atambayev va oilasining bank yacheykalari hamda hisob raqamlarini tekshirishga ruxsat berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Shveytsariya bosh prokuraturasining 24-iyun kuni ma'lum qilishicha, Gulnora Karimovaning Shveytsariya banklarida muzlatib qo'yilgan pullarining 133 million dollarlik qismini O'zbekistonga qaytarish haqida dastlabki qaror qabul qilingan. 6 yildan beri olib borilayotgan murakkab jinoyat ishi tergovining bir qismi sifatida bosh prokuratura shirkatlar, xususan O'zbekiston bozoriga kirmoqchi yoki faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lgan xorij shirkatlaridan katta miqdordagi pulning noqonuniy olinish sxemasini fosh qiluvchi dalillarga ega bo'ldi. Bu sxemaning tarkibiy qismi o'laroq bu pullar xorij asosan Shveytsariyada yuvilgani aniqlandi, deyiladi Shveytsariya bosh prokuraturasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda. 2012 yil yozida Shveytsariya Federal prokuraturasi ochgan jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga qarashli bank hisoblaridagi 800 million frank mablag' muzlatib qo'yilgan edi. Hozircha bu mablag'ning qolgan qismi taqdiriga oid rasmiy ma'lumot berilmadi. Gruziya mehmonxonalar va restoranlar assotsiatsiyasi rahbari Shalva Alaverdashvilining Rustavi 2 telekanaliga aytishicha, bu yilgi yoz mavsumida O'zbekistondan keladigan sayyohlar oqimining keskin oshishi kutilmoqda. Toshkent-Tbilisi to'g'ridan-to'g'ri reysining yo'lga qo'yilishi munosabati bilan O'zbekistondan keladigan sayyohlar oqimining kuchayishi kutilmoqda. Shuningdek, Koreya, Xitoy va Yevropa, ayniqsa Germaniyadan yil boshidan beri kelgan sayyohlar soni 2018 yil davomida kelgan jami sayyohlar sonidan oshib ketdi, dedi jumladan Alaverdashvili. Xabarlarga ko'ra, Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi to'g'ridan-to'g'ri Toshkent-Tbilisi qatnovini 2019 yil 16 iyuldan boshlashi kutilmoqda. 24 iyun tongda Qozog'iston janubidagi Aris shahrida joylashgan harbiy omborxonada yong'in chiqqan ortidan bu yerdagi qurol aslaha portlay boshladi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, portlashlar oqibatida kamida 25 odam jarohatlangan, ulardan 3 tasi og'ir ahvolda qolmoqda. Yaralanganlar orasida 5 nafar bolaning borligi ham aytilmoqda. Mudofaa vazirligi o't o'chiruvchilarning yong'inni to'xtatishga urinayotgani, hozircha uning sabablari noma'lum ekanini bildirdi. 45 mingdan oshiq odam yashovchi Arisda boshlangan vahima ortidan odamlar uy-joyini tashlab ketmoqda va shu munosabat bilan favqulodda vaziyat e'lon qilindi. Ayni soatlarda hududdagi aholining barchasi evakuatsiya qilinmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Eronga qarshi o'zi ma'qullagan harbiy hujumlarni so'nggi daqiqada yana o'zi to'xtatgan AQSh prezidenti Donald Tramp Tehron bilan muloqot qilish istagini bildirdi. NBC News telekanaliga bergan intervyusida Oq uy rahbari bunday muloqot boshlash uchun oldindan shart qo'yilmasligini ham bildirdi. Ayni paytda Tramp Eron bilan muzokaralar kun tartibiga yadroviy dastur masalasi kiritilishiga umid bildirdi. Istak bo'lsa, biz juda tez kelishuvga erishishimiz mumkin, ya'ni Eron tez orada qaytadan gullab yashnayotgan davlatga aylanishini xohlasa bas, dedi suhbat davomida Tramp jumladan. Yaqin Sharq safarini boshlayotgan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo ham ayni ruhda gapirdi. Eron AQSh bilan muloqot boshlash istagini ko'rsatishi bilan Vashington ham javob qadamini qo'yadi, dedi Pompeo jumladan. Tehron hukumati bilan muloqotga hozirligini aytish ortidan Trampning 24-iyun kuni kechroq Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilinishini e'lon qilishi kutilmoqda. Rospotrebnadzor Gruziyadan Rossiyaga eksport qilinayotgan alkogol mahsulotlari sifat va xavfsizlik ustidan nazoratni kuchaytirdi. Bu haqda xabar qilgan idora iddaosicha, keyingi 5 yil davomida Gruziyadan Rossiyaga kelayotgan sifatsiz alkogol mahsulotlari hajmi 3 baravarga oshgan. Birgina 2018 yilda aytilishicha, Rossiya Gruziyadan keltirilgan 203 ming tonna spirtli ichimlikni mamlakatga kiritmagan. Rospotrebnadzorning bu bayonoti Rossiya va Gruziya munosabatlari keskinlashib borayotgan bir paytda e'lon qilindi. Abxaziya va Janubiy Osetiyaning Rossiya tomonidan Gruziyadan ajratib olinishida faol qatnashgan rossiyalik deputatning gruzin parlamenti raisi kursusidan turib nutq so'zlashi ortidan Tbilisida boshlangan norozilik namoyishlari hamon davom etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonning Aris shahrida harbiy omborxona portladi. Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 24 iyun tongda Qozog'iston janubidagi Aris shahrida joylashgan harbiy omborxonada yong'in chiqqani ortidan bu yerdagi qurol-aslaha portlay boshladi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, portlashlar oqibatida kamida 25 odam jarohatlangan. Ulardan 3tasi og'ir ahvolda. Yaralanganlar orasida 5 nafar bola borligi aytilmoqda. Ayni paytda O'tror tumani kasalxonasi kamida 34 nafar jarohatlangan Arisga tibbiy yordam ko'rsatilganini bildirdi. Mudofaa vazirligi o't o'chiruvchilarning yong'inni to'xtatishga urinayotgani hozircha uning sabablari noma'lum ekanini bildirdi. 45 mingdan oshiq odam yashovchi Arisda boshlangan vahima ortidan odamlar uy joyini tashlab ketmoqda va shu munosabat bilan Turkiston oblasti hokimi hududda favqulodda vaziyat e'lon qildi. Turkiston viloyati hokimi 24 iyunning o'zidayoq shahar aholisining hammasini evakuatsiya qilish boshlanganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan video tasvirlarda portlayotgan snaryadlar va havoga o'rlayotgan quyuq tutun aks etgan. Tarmoqlarda shuningdek shaharni tark etayotgan aholi va Aristan chiqish yo'llarida hosil bo'lgan tiqin videolari ham tarqamoqda.
Qash, qash, qash. Har sharlovadir. Mashinalarda odam olatin deb qashibdi bari. Astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illalloh, Muhammad rasululloh. Ket, ket, ket.
Bu videolarda odamlarning shaharni piyoda tark etayotgani ko'riladi. Voqea joyidagi Ozodlik muxbiriga ko'ra, shaharga eltuvchi avtomobil yo'li yopib qo'yilgan. Ayrim videolarda portlash to'lqinidan Aristagi turar joy binolariga yetgan zarar, singan derazalar, qulab tushgan shiftni ko'rish mumkin. Uyimizga bomba tushgandek bo'ldi. Butun oyna qolmadi deb yozdi bu videolardan birini tarmoqqa yuklagan Arislik Kenja Qarayev. Arislik Janat Abulqasimova aksariyat Chimkentga ketayotganini aytadi. Portlash to'xtamayapti. 9:30 larda boshlandi. Avvaliga Qashak yonyapti deb o'yladik. Keyin snaryadlar portlay boshladi. Odamlar Chimkentga qarab ketyapti deydi Ozodlik muxbiri gaplashgan Arislik ayol. Aholisi soni 40 mingdan ko'proq bo'lgan Arisda Qozog'iston Mudofaa vazirligining harbiy qismi joylashgan. Turkiston oblastining Aris aholi punkti yonida joylashgan qurolli kuchlar arsenallaridan birida 24 iyun kuni yong'in chiqqani ortidan qurol aslahaga ham o't ketdi. Voqea sabablari va yuzaga kelgan vaziyat o'rganilmoqda. Mudofaa vazirligi rahbariyati tomonidan voqea joyiga maxsus komissiya yuborildi. Qurolli qo'shin shaxsiy tarkibi kuchlari tomonidan yong'inni o'chirish va uning oqibatlarini bartaraf etish choralari ko'rilmoqda deyiladi rasmiy bayonotda. Turkiston oblasti hokimi esa hududda favqulodda holat e'lon qilinganini bildirdi. Barcha rayonlar, yaqin atrofdagi aholi punktlari safarbar etildi. Hozirgi vaziyatda shahar aholisini evakuatsiya qilish kerak. Hozirgi dolzarb masala evakuatsiya va shu bilan shug'ullanamiz dedi Turkiston oblasti hokimi Umurzoq Shukeyev. Evakuatsiya masalasida Chimkentda maxsus telefon xizmati yo'lga qo'yilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, bir necha soat ichida 15 ta evakuatsiya punkti ochilgan. Bu Aristagi harbiy obyektlarda kuzatilayotgan birinchi yong'in emas. Bundan 10 yil oldin, 2009-yil martida Aris markazidan 2 km masofada joylashgan ilmiy ishlab chiqarish korxonasi omborxonasida portlovchi moddalar yongan va oqibatda portlash yuzaga chiqqan edi. Bu portlash oqibatida 4 odam o'lgan, 16 nafari jarohat olgan edi. Aris bilan Toshkent o'rtasidagi masofa 250 km.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston ombudsman idorasi marhum prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qamoqda tegishli tibbiy yordam ko'rsatilayotgani haqida bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 23 iyun kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova Instagram sahifasida onasining qamoqdan yozgan maktubi matnini chop etgandi. Maktubda Gulnora Karimova ozod etilish uchun qo'yilgan shartlarni bajarayotgani, tez orada davolanish va bolalari bilan birga yashash imkoni berilishiga ishonishini yozgan. O'zbekiston ombudsmani rasmiy saytida xabar qilinishicha, Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan umumiy tartibdagi 21 sonli ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimovani ombudsman borib shaxsan ko'rib kelgan. Ombudsman tarqatgan rasmiy bayonotda aytilishicha, Karimovani tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun qamoqxona ma'muriyati kardiologiya, nevrologiya, gastroenterologiya, endokrinologiya va ginekologiya sohalaridagi yetakchi mutaxassislarni jalb qilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, hozirgi ombudsman Ulug'bek Muhammadiyev Gulnora Karimova bilan maxsus uchrashgan va uchrashuvda Karimova muassasaning tibbiyot xodimlariga e'tibor va o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilayotgani uchun alohida minnatdorchilik bildirgan, deyiladi bayonotda. Bayonotdan yana iqtibos: shifokorlar ko'rsatmasi bilan u muntazam ravishda kerakli dori-darmon bilan ta'minlanmoqda. Bugungi kunda Gulnora Karimovaning salomatligi umuman olganda qoniqarli va u sog'lom ovqatlanish ratsioni asosida ta'minlanmoqda, deyiladi Respublika ombudsmani saytida e'lon qilingan bayonotda. Shuningdek, ombudsman matbuot xizmatining xabar qilishicha, Ulug'bek Muhammadaliyev rahbarligidagi delegatsiya Zangiota qamoqxonasiga borib, yerda mahbuslarning saqlash sharoiti bilan iyun oyida tanishgan. Ammo bu nazorat haqidagi xabar Gulnora Karimovaning qamoqdan yo'llagan ilk maktub e'lon qilingan kunda tarqatildi. Gulnora Karimova nomidan 23 iyun kuni chop etilgan murojaatda esa butun xalqdan hamda uning boshiga tushgan muammoni tushungan va hurmat qilgan barchadan kechirim so'rashini bildirgan. Maktubdan iqtibos: xuddi avval bo'lgandek, men o'zimni oqlamayman va bunga harakat ham qilmayman. Men ilk so'rovdayoq o'z mablag'larimni mamlakatning yaxshilanishi va rivoji uchun qaytarish yo'lida hamkorlik qilishni boshlaganman, deyiladi maktubda. Maktubda mahalliy tergovlar natijasida Gulnoraga tegishli xususiy aktivlar miqdori 1 milliard 200 million AQSh dollariga teng ekani va bular davlat xazinasiga topshirilgani aytilgan. Shuningdek, Karimova advokatlari unga bergan maslahatlariga zid ravishda unga qarashli bo'lgan chet eldagi mablag' va mol-mulkni ham davlat xazinasiga qaytarish uchun tegishli hujjatlarni taqdim qilgani aytilgan. Maktubdan iqtibos: men qo'limdan kelgan barcha ishni qildim va advokatlarim ham menga bergan maslahatlariga zid ravishda 131 million AQSh dollariga teng miqdordagi summaga da'vogarlikka aloqador o'zlari kiritgan hujjatlarni qaytarib oldilar va ayni paytda qolgan 555 million AQSh dollariga teng summa uchun ham ayni ishni qilmoqdalar, deyiladi. Shuningdek, ushbu matnda Gulnora Karimova prezident Shavkat Mirziyoyevni o'zini Islom Karimovning shogirdi deb atagan yetakchi va otasining siyosiy vorisi sifatida tanishini ta'kidlagan hamda tez orada davolanish va bolalar bilan birga yashashga imkon berilishiga ishonch bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgani, ammo 2018 yil 1 yilda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilganini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Shvetsariya bosh prokuraturasining 24 iyun kuni ma'lum qilishicha, Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan pullarining 133 million dollarlik qismi O'zbekistonga qaytariladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 6 yildan beri olib borilayotgan murakkab jinoyat ishi tergovining bir qismi sifatida Bosh prokuratura shirkatlar, xususan O'zbekiston bozoriga kirmoqchi yoki faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lgan xorij shirkatlaridan katta miqdordagi pulning noqonuniy olinish sxemasini fosh qiluvchi dalillarga ega bo'ldi. Bu sxemaning tarkibiy qismi o'laroq bu pullar xorij, asosan Shvetsariyada yuvilgan. Tergov xulosasidan kelib chiqib, muzlatilgan pullarning 130 million franki, 133 million AQSh dollarini O'zbekistonga qaytarishga oid dastlabki qarorga kelindi, deyiladi Shvetsariya bosh prokuraturasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda. Hozircha Shvetsariya prokuraturasi bu mablag'ning qaysi formatda, aynan qaysi tizimga, qaysi shartlar bilan qaytarilishini ochiqlamadi. Shvetsariya federal prokuraturasi 2012 yil yozida ochgan jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilgan bank hisoblaridagi 800 million frank mablag' muzlatib qo'yilgan edi. Avvaliga Karimov hukumati, so'ngra uning o'rniga hokimiyatga kelgan Mirziyoyev ma'muriyati bu pullarning O'zbekistondan o'g'irlangani iddaosi bilan ularni mamlakatga qaytarish urinishini boshladi. Ozodlik bu pullarning O'zbekistonga qaytarilish ehtimoli kuchaygani haqida 2018 yil iyunida mazkur jarayon tafsilotlariga yaqin Shvetsariya, Shvetsiya va Britaniya mulozimlariga tayanib xabar qilgan edi. 2017 yilning 19 oktyabr kuni Shvetsariyadagi Le Temps gazetasi Shvetsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqola e'lon qilgan va unda Karimovaning hali sud hukm chiqarmagan 800 million frank muzlatilgan mablag'i ustida bir necha davlat o'rtasida tortishuv borayotgani, asosiy da'vogarlarning O'zbekiston, AQSh va Gollandiya hukumatlari ekani xabar qilingan edi. Maqolada bu pulni olish uchun keskin va o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shvetsariya hukumati bilan bu orada maxfiy so'zlashuvlar borayotgani yozilgan edi. Bu xabar ortidan ozodlik gaplashgan Yevropa mulozimlari Shvetsariya hukumati muzlatilgan
yuborilgan pullarning haqiqiy egasi O'zbekiston ekani va Toshkent hokimiyatidagi o'zgarishlar pullarni O'zbekistonga qaytarishga ham qonuniy ham ma'naviy zamin yaratganiga ko'proq ishonch hosil qilganini aytgan edi. Shvetsariya prokuraturasining 24-iyun kungi bayonotida muzlatilgan pullarning qolgan qismi taqdiri nima bo'lishi haqida ma'lumot berilmagan. Prezident Mirziyoyevga yozgan ochiq xatida Zangiota qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova qolgan pullarning qaytarilishi jarayonida hamkorlik qilajagini bildirgan. Bunday hamkorlik evaziga marhum prezidentning to'ng'ich qizi o'zini ozod etilib, Londonda yashayotgan bolalari oldiga borishga izin berilishini so'ramoqda.
Qozog'iston janubidagi Aris harbiy garnizonida yong'in bo'ldi. Rasmiylar kamida 25 odam jarohatlanganini bildirdi.
Qash!
Shvetsariya prokuraturasi Gulnora Karimova pullaridan 133 million dollarini O'zbekistonga qaytarishga qaror qildi. Prezident qizi Gulnora Karimova qamoqdan maktub chiqargan kuni O'zbekiston ombudsmani uni qamoqqa borib ko'rib kelganini bildirdi. Sud Atambayev va oilasining bank yacheykalari hamda hisob raqamlarini tekshirishga ruxsat berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekning 1-may tuman sudi huquq tartibot tuzilmalariga sobiq prezident Almazbek Atambayev, uning oila a'zolari, qarindoshlari va yaqin odamlariga tegishli bank yacheykalari hamda depozit hisoblariga oid hujjatlarni banklardan olishga ruxsat berdi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 24-iyun kuni ma'lum qilinishicha sudning bu qarori 19-iyunda qabul qilingan. Ammo sud bu qarorni qanday jinoyat ishi doirasida qabul qilgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda Bosh prokuratura 24-iyun kuni parlamentning Almazbek Atambayevni jinoiy javobgarlikka tortish masalasini o'rganib chiqish bo'yicha qarori yetib kelganini bildirdi. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi 18-iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan va 20-iyunda parlament bu ayblovlarni o'rganib chiqishni bosh prokuraturaga topshirgandi. Komissiya Atambayevni o'z siyosatiga qarshi chiqqan faollar va jurnalistlarga bosim ko'rsatganlikda hamda qator korrupsiyaviy harakatlarda gumonlanmoqda. Atambayev ayblovlarni absurd, siyosiy muxolifatdan o'ch olish deb baholamoqda. Parlament maxsus komissiyasi raisi Qanibek Imonaliyev matbuotga Atambayev bilan bog'liq jarayonning keyingi bosqichlarini tushuntirar ekan: Endi bosh prokuratura biz bildirgan gumonlar asosida tekshiruv o'tkazib, asosli deb topsa, unda parlamentga daxlsizlikdan ajratishga asos bor deb taklif kiritadi, deb aytdi. Parlamentning qarori Atambayevning bayonotlari qirg'iz jamiyatida bahsu munozaralarga sabab bo'ldi. Siyosatchi Azimbek Beknazarov parlament Atambayevga nisbatan xolis bo'lganini shubha ostiga oldi.
Atambayev uzurpatsiya qildi desa, yoki korrupsiya qildi desa,
Atambayevni uzurpatsiya qildi, korrupsiyaga aralashdi deb gapirishmoqda, lekin Atambayev 7 yil davomida bu ishlarni parlamentning yordami bilan qildi. Bundan tashqari Atambayevni tekshirgan komissiya tarkibi ham shubha tug'diradi, chunki unda Atambayevdan jabrlanganlar bor, dedi Beknazarov. Atambayev prezidentligi davrida hokimiyatni bosib olishga uringanlik aybi bilan qamalib chiqqan siyosatchi Bektur Asanov esa:
"Birinchidan, mamlakat bilik uzurpatsiya bo'ldi. Uyushqan qilmishdi, qarni tuzdi.
Hokimiyatni uzurpatsiya qilish, jinoiy guruh tashkil qilish, korrupsiyaviy ishlarga aralashganlik ayblovlari bilan Almazbek Atambayevga 10 kun ichida jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamalishini talab qilishimiz shart", deb aytdi. Sobiq prezident Almazbek Atambayev bilan amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov o'rtasidagi munosabatlar 2018-yilda ikki sobiq bosh vazir Sapar Isaqov va Jontoro Satvaldiyev, Bishkekning sobiq merlari Albek Ibrahimov va Quvonchbek Qulmatov hamda qator boshqa nufuzli amaldorlar korrupsiyada ayblanib qo'lga olingani ortidan sovuqlashgandi. Almazbek Atambayevning eng ishonchli va yaqin odamlari korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingani ortidan jamiyatda sobiq prezidentni ham javobgarlikka tortish talabi yangray boshlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Zelenskiy o'z ma'muriyatini Bachkana prezident saroyidan Ukraina uyi binosiga ko'chirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Vladimir Zelenskiy Ukraina prezidenti deb saylanganidan beri prezident kortejidagi avtomobillar sonini 8 tadan 2 taga ozaytirdi. Endilikda Zelenskiy prezident ma'muriyatini Bankova ko'chasidagi mashhur imoratdan boshqa binoga ko'chirmoqchi. Zelenskiyga shuhrat olib kelgan TV show qahramoni ham prezident bo'lganidan so'ng aholiga xalaqit bermaslik uchun prezident saroyini boshqa joyga ko'chiradi. O'z teleqahramonidan farqli Zelenskiy taklif qilayotgan yangi adres Kiyevning qoq markazida joylashgan bo'lib, shaharliklar prezidentning bu qarori avtomobillar qatnovini yomonlashtirishini aytmoqda. Zelenskiy ko'chishga qaror qilishiga hozirgi saroydagi oltin bezaklar, hashamatli xonalar, yashirin koridorlar sabab bo'lganini aytadi. Uning aytishicha, yangi bino prezident ma'muriyatini korrupsiya emas, ochiqlik va shaffoflik bilan bog'lashga ko'maklashadi. Zelenskiy taklif qilayotgan yangi imorat Ukraina uyi deb ataladi. 1978-82 yillarda qurilgan 5 qavatli imorat 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalanib ketgunicha Vladimir Lenin muzeyi vazifasini o'tagan. Sovet tarixiga qaramasdan imorat 2013-2014 yillardagi Yevromaydon namoyishlari paytidagi roli bilan tanilgan. O'shanda binodan sobiq prezident Viktor Yanukovichga sodiq politsiya kuchlari foydalangan, ammo namoyishchilar ularni quvib chiqarganidan keyin imorat namoyishlarni qo'llovchi markazga aylangan edi. 2014 yildan beri esa binodan ko'rgazma markazi o'laroq foydalanib kelinadi. Prezidentning ko'chish rejasi haqidagi xabar Zelenskiyning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ulashildi. Rasmiylarning aytishicha, imoratni qayta ta'mirlab, ulkan derazalarga ega Yevropa stilidagi ofisga aylantirish rejalashtirilmoqda. Prezidentning ushbu qaroriga qarshilarni nafaqat avtomobil qatnovi bilan bog'liq muammolar, balki imoratni tubdan qayta ta'mirlash uchun kerak bo'ladigan mablag' qayerdan olinishi qiziqtirmoqda. Prezident ma'muriyati yetakchisi Andrey Bogdan imorat Yevropa ittifoqidagi nodavlat tashkilotlardan olingan mablag' evaziga qayta ta'mirlanishini aytdi. Bankova ko'chasidagi imorat 1991 yildan beri prezident saroyi vazifasini o'tab keladi. Zelenskiy bu imoratni muzeyga aylantirishni istashini aytdi. Zelenskiy va uning tarafdorlari hozirgi saroyning labirintsimon yo'laklari hamda bachkana bezaklaridan nolib keladi. Masalan, prezident ofisi, jumladan tualeti marmar va tilla bezaklar bilan bezatilgan. Boshqa xonalarda esa xrustal qandillar hamda egzotik yog'och bezaklarni ko'rish mumkin. Ayrim ukrainaliklar uchun ushbu imorat mamlakatda chuqur ildiz otgan korrupsiya timsoliga aylangan. Bankovadagi saroy oxirgi marta Rossiya parast prezident Yanukovich davrida qayta ta'mirlangan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni oxirgi 13 yilda birinchi marta diniy toqatlilik bo'yicha eng yomon ko'rsatkichga ega mamlakatlar ro'yxatidan olib tashladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Davlat kotibi Mayk Pompeo 21 iyunda Diniy erkinliklar haqidagi AQSh Davlat Departamentining yillik hisobotini taqdim etarkan, O'zbekiston erishgan yutuqlariga alohida to'xtaldi. O'zbekistonda hali ko'p ishlar qilinishi kerak, ammo 13 yil ichida birinchi marta O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar sirasiga kiritilgani yo'q, dedi Pompeo Washingtonda bo'lib o'tgan anjumanda. Biz dini guruhlarni ro'yxatga olish bo'yicha huquqiy islohotlar o'tkazilishiga umid qilamiz. O'shanda ko'proq guruhlarda erkin ibodat qilish va bolalarda ota-onalari bilan masjidlarga borish imkoni paydo bo'ladi, dedi Pompeo. 3 yil muqaddam hokimiyat tepasiga kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatni oldingi avtoritar prezidentdan meros qolgan izolyatsiyadan olib chiqishga harakat qilmoqda. O'zbekiston 1500 dan ziyod diniy mahkumlarni ozod qildi va diniy qarashlari uchun qora ro'yxatga kiritilgan 16000 odamga yana xorijga chiqishlariga ruxsat berdi, dedi Pompeo hisobotni taqdim etarkan. Bu Qo'shma Shtatlarga O'zbekistonni Eron, Saudiya Arabistoni, Turkmaniston va Tojikiston kabi diniy erkinliklar cheklangan mamlakatlar ro'yxatidan chiqarib tashlashga imkon berdi. Davlat departamentining diniy erkinliklar bo'yicha yillik hisoboti o'tgan yil davomida diniy erkinliklarni yaxshilash sari O'zbekiston tashlagan boshqa odimlarga, jumladan BMT vakili tatbiq etishni so'ragan 12 ta tavsiyadan iborat rejani ham qabul qilganiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston 2018-yilda oxirgi 8 yil ichida birinchi marta cherkovni ro'yxatga oldi va Yehova guvohlarini politsiya tomonidan ta'qib etilishini to'xtatdi. Davlat departamenti hisobotiga ko'ra, Yehova guvohlari guruhini ta'qib etish 50%dan ko'proqqa ozaygan. 2018-yil dekabrda O'zbekiston hukumati Yehova guvohlari kabi diniy tashkilotlar va guruhlarga qarshi reydlarni to'xtatishini e'lon qildi, lekin mazkur bayonotdan keyin kamida bir reyd amalga oshirildi, deyiladi hisobotda. Unda qo'shimcha qilinishicha, vaziyat yaxshilangan esa-da, mamlakat rasmiylari hali ham diniy erkinliklarga to'sqinlik qilishga urinmoqda. Rasmiy Toshkent o'tgan yili katolik yoshlarning yozgi lagerini taqiqlab qo'ydi. Ta'lim vazirligi esa bolalarga hijob o'rashni taqiqlovchi yangi dress-kodni joriy etdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tuman tibbiyot birlashmasining tez tibbiy yordam shoxobchalarida ishlaydigan 30 nafardan ortiq hamshira, dori taxlovchi, sanitarka va dispetcher 18-iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga borib, ishdan noqonuniy bo'shatilayotganiga qarshi norozilik bildirdi. O'tgan yilning noyabrida ish boshlagan bu tibbiyot xodimlari birlashma rahbarlarini korrupsiyada ayblab, arizalarni xalq qabulxonasiga topshirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomiga qo'yilgan Zomin tibbiyot birlashmasining 30 dan ortiq xodimi 18-iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga arz qilib borgani haqida ismi sir qolishini so'ragan shikoyatchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. O'tgan yilning noyabr-dekabr oyida Zomin tumani qishloqlarida tez yordam shoxobchalari tashkil etilib, hamshira, sanitarka, dispetcher, dori taxlovchi shtatlariga 103 nafar odam ishga olingan edi. Endi esa shtat qisqaryapti deb bizni ishdan bo'shatishmoqchi. Hammaga ogohlantirish maktublari berilgan. Bu xodimlarning aksariyati ishga kirish uchun 1 million so'mdan 3 million so'mgacha pora berishga majbur bo'lganini xalq qabulxonasidagi mulozimlarga aytishdi. Ular bu gaplarning hammasini videoga olib Toshkentga yuborishlarini va u yerdan bu muammoni o'rganganim maxsus komissiya kelishini aytgandan so'ng ayollar tarqadi, deydi hamshiralardan biri. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasi bekor qilinayotgani haqida ogohlantirish xati olgan hamshira Hilola Kubayevaning Ozodlikka aytishicha, xalq qabulxonasida barcha ayollar o'z haq-huquqlarini talab qilgan. Men-ku pora bermay xalq qabulxonasi orqali ishga kirganman, lekin o'sha kuni o'nlab ayollar korrupsiya tibbiyot birlashmasida chuqur ildiz otib ketgani haqida mulozimlarga aytishdi. Toshkentdan maxsus komissiya kelsin, adolatli tekshirsin, ularning hamma nayranglari fosh bo'ladi, dedi Hilola Kubayeva. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, xodimlar noroziligidan so'ng birlashma kadrlar bo'lim boshlig'i, katta hamshira va boshqa mulozimlar norozilikka chiqqan har bir xodimning uyiga borib, davolaridan voz kechishini talab qilgan. Zomin tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov Ozodlik bilan suhbatda xodimlarning xalq qabulxonasiga arz qilib borganini tasdiqlar ekan, buni anglashilmovchilik deb atadi. Xodimlarning ishdan bo'shatilishi degan gap yo'q. Bularning qabulxonaga borgani qandaydir noqonuniy agitatsiya bo'lgan. Bir ayol agitatsiya qilgan. Bugun ham borib o'sha ayollar bilan gaplashdik. Ular o'sha ayol aytgani uchun bordik. Keyin videoga olib gapirtirmoqchi bo'lganda biz ketdik, deyishdi. Hammasi oyligini olib ishlab yuribdi. Tez tibbiy yordam shoxobchalarida faqat dori taxlovchi va dispetcher shtatlari masalasi bo'lib turibdi. Lekin bu xodimlarga boshqa joydan ish topib berishga harakat qilamiz, dedi bosh vrach. Rustam Ibragimov xodimlarning korrupsiya haqidagi iddaolariga mujmal javob berdi. Har bir xodim mendan tashqari profsoyuz, tez yordam bo'lim boshlig'i, yurist, kadrlar bo'lim boshlig'i va o'sha xodimning biror yaqinni ishtirok etgan imtihonda tanlab olinadi. Masalan, 5 ta da'vogar bo'lsa, eng yaxshisi olinadi. Yana endi qanday o'yinlar bo'lgan, men bilmayman. Men o'zimni oqlamoqchi emasman, lekin korrupsiya borligini kuzatmaganman, dedi tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.